yang pernah mengikuti seminar ini tahulah cara saya ada bacaan Alkitab yang mendengar itu atau membacakan dengan cara itu lebih cepat. Kalau tidak, saya satu orang mencari-cari juga.
Before we get started, I want to again, for some of you that are with us for the first time this evening, to thank you, and it is a great privilege to be here.
Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada mereka yang mungkin pada kali pertama berada di sini pada di konferensi ini.
When I learn and speak to you or hear from Pastor Poe of many of you, of your work and your labor on the field in many places.
Saya pernah dengar dari Pastor Poe mengenai pelayananmu di merata tempat dan banyak orang yang telah disebut nama mereka.
I'm amazed and I am humbled.
Saya terasa kagum dan saya juga terasa rendah hati.
I've been asked to come and open the scriptures to you and to share the word of God with you.
Saya diundang untuk mengajar firman Allah di sini dan membagi firman-Nya di sini.
And yet I feel and believe that many of you are lions for the kingdom of God.
Akan tetapi saya terasa kebanyakan anda di sini adalah seperti singa dalam pelayanan Tuhan.
And I am but a mouse.
Saya ini hanyalah seekor tikus kecil.
Yeah. So, I am honored to be here.
Saya terasa sangat terhormat di berada di sini.
Well, let's begin, for time is short.
Kita bermula kerana masa kita ini singkat.
Tonight and tomorrow night will be a little different from the rest of the week.
Malam ini termasuk juga malam besok adalah beda sedikit dari sesi yang lain.
In that we will look at a number of scriptures to see the theme of this conference.
Bedanya ialah kita sengaja mau melihat banyak ayat-ayat firman Allah untuk menentukan tema itu konferensi ini.
So be patient.
Maka tolong sabarlah.
As we will look at a number of texts, you will be turning in your Bibles.
Jadi sambil kita membaca beberapa nas Alkitab, anda terpaksa memutar ke sana sini dalam Alkitabmu.
But there is a reason for this.
Tetapi ada sebab-sebab tertentunya.
Because I want you to see that this doctrine is grounded in the pages of Holy Scripture.
Tujuannya ialah untuk anda sekalian terasa yakin bahawa doktrin ini sebenarnya berasas pada firman Allah.
It is not an obscure doctrine.
Ini bukan satu-satunya yang kabur.
It is found throughout the Bible.
Ini sebenarnya terdapat di mana-mana pun dalam Alkitab.
So let us begin.
Kita bermula.
Our text will be from the Gospel of Luke.
Apa nas utama kita ialah dari Injil Lukas.
Chapter 1.
Pasal ke 1.
And we will begin to read in verse 67.
Kita bermula dari ayat ke-67.
And this evening, this is an introduction to covenant theology.
Ini adalah pendahuluan kepada teologi perjanjian.
So let us hear the word of the Lord.
Pengenalan kepada teologi perjanjian.
Pastor Paul, I'll read through the section and I'll let you read through it entirely. Would that work?
Okay.
Verse 67.
Ayat ke-67. Maybe verse by verse.
Okay, verse by verse. All right. Now his father, Zacharias, was filled with the Holy Spirit and prophesied, saying,
Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya,
Blessed is the Lord God of Israel, for he has visited and redeemed his people.
Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya.
And has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David.
Ya, menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu.
as he spoke by the mouth of his holy prophets who have been since the world began.
Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus.
That we should be saved from our enemies and from the hand of all who hate us.
Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita.
Now notice the wording of the next two verses.
Perhatikanlah, telitikan kata-kata yang dipakai dalam dua ayat yang berikut.
To perform the mercy promised to our fathers and to remember his holy covenant.
Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus.
The oath which he swore to our father Abraham.
Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia menguniai kita.
To grant us that we, being delivered from the hands of our enemies, might serve him without fear.
Supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut.
In holiness and righteousness before him all the days of our life.
Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita.
And you, child, will be called the prophet of the highest. You will go before the face of the Lord to prepare his ways.
Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya.
To give knowledge of salvation to his people by the remission of their sins.
Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka.
Through the tender mercy of our God, with which the day spring from on high has visited us.
Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan maha mana ia akan melawat kita surga bagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam.
To give light to those who sit in darkness and the shadow of death, to guide our feet into the way of peace.
Surga pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera.
Let us pray.
Kita berdoa.
Our God and Father,
Bapa kami di surga,
we pray that you would bless your word as it is read and heard tonight and this week.
Kami berdoa agar Tuhan memberkati firman-Mu sambil dibaca dan dibuka.
Enlighten our minds.
Biarlah kami mengerti.
Lead us in the way of truth.
Pimpinlah kami dalam jalan yang benar.
And help us to grasp this theme of covenant as found in your holy word.
Biarlah kami benar-benar mengerti tema konferensi ini, yaitu teologi perjanjian.
So we pray for your blessing, power, and help.
Kami berdoa agar Tuhan memberkati kami dan membantu kami.
In the great name of Christ our Savior.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amen.
Amen.
Tonight we begin a study of the importance of covenant theology.
Kita bermula pada malam ini mempelajari tema yang penting ini, yaitu teologi perjanjian.
My hope is that you will begin to grasp how central this teaching is to the Bible.
Harapan saya ialah anda sekalian akan mengerti betapa pentingnya ajaran ini.
And you learn to appreciate the implications of this teaching for each and every one of us.
Dan anda dapat menghargai dan mengetahui betapa pentingnya implikasi yang berdasar pada ajaran ini.
Listen closely.
Dengar dengan teliti.
Covenant theology is at the heart of biblical Christianity.
Teologi perjanjian ini adalah pusat pada kekristenan yang alkitabiah.
On the most basic level, we think of the organization of our Bible.
Kita fikirkan bagaimana Alkitab kita digubal.
As the Old Covenant and New Covenant.
Terdapat perjanjian lama dan perjanjian baru.
The scriptures speak of our salvation in the term of covenant.
kitab suci menyebut mengenai keselamatan keselamatan kita berdasarkan itu perjanjian.
For instance,
contohnya,
when Christians gather to partake of the Lord's Supper,
sewaktu orang-orang Kristen bertemu untuk adakan itu perjamuan Tuhan,
we are reminded of the words of our Lord when he says,
kita diingatkan oleh kata-kata Tuhan kita dalam ayat tersebut.
Luke 22:20.
Lukas 22 ayat 20.
This cup is the new covenant in my blood, which is shed for you.
Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu.
And as we are reading the Old Testament,
sambil kita membaca perjanjian lama,
we continually stumble upon passages that speak of the covenant.
Kita senantiasa bertemu dengan nas-nas yang menyatakan perjanjian itu.
That God made with the patriarchs.
Bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan bapa-bapa leluhur.
For example,
contohnya,
when God appeared to Abraham,
waktu Tuhan Allah bertemu dengan Abraham,
we read in Genesis 17:7.
Kita membaca dalam Kejadian 17 ayat ke-7.
Genesis 17:7.
Kejadian 17 ayat ke-7.
And I will establish my covenant between me and you and your descendants after you and their generations for an everlasting covenant to be God to you and your descendants after you.
Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.
Verse 8.
Ayat 8.
Also I give to you and to your descendants after you the land in which you are a stranger, all the land of Canaan, as an everlasting possession, and I will be their God.
Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanan. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya dan aku akan menjadi Allah mereka.
The importance of the Bible's teaching concerning covenant cannot be overstated.
Kepentingan teologi perjanjian dalam Alkitab sangat-sangat penting sehingga tak dapat kita menyatakannya.
It is a persistent theme in Scripture.
Ini adalah satu tema yang senantiasa terdapat di dalam Alkitab.
The word covenant appears in the Bible over 300 times.
Perkataan perjanjian itu ditemui lebih dari 300 kali dalam kitab suci.
In pointing out the significance of this biblical teaching,
untuk menunjukkan kepentingan ajaran ini,
the great preacher Charles Haddon Spurgeon said,
pengkhotbah yang hebat Charles Spurgeon berkata,
quote,
ini apa darinya?
The doctrine of the divine covenant lies at the root of all true theology.
Doktrin ini, mengenai doktrin perjanjian ini, berada pada akar dasar doktrin teologi Alkitabiah.
Now, let's look at a few places in the Bible where we can see how the subject of covenant is grounded in the Scriptures.
Kita melihat bagaimana doktrin ini terdapat di dalam Alkitab.
And how it unifies Scripture.
Dan bagaimana ia menyatukan ajaran yang terdapat dalam Alkitab.
And how it relates to redemptive history.
Dan bagaimana ia ada kena mengena dengan sejarah penebusan.
Let's begin by turning back to Luke again. Luke chapter 1.
Kita kembali ke Lukas, Injil Lukas pasal 1.
In Luke chapter 1, verse 11.
Dalam ayat ke-11, Lukas pasal ke-1.
Our passage begins with the announcement of the birth of John the Baptist.
Nas ini bermula dengan pernyataan Yohanes Pembaptis mengenai kelahirannya.
Verse 11. Then an angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar of incense.
Seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan.
And verse 12, when Zacharias saw him, he was troubled and fear fell upon him.
Zacharias melihatnya dan dia rasa ketakutan.
Verse 13, but the angel said to him, do not be afraid, Zacharias, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John.
Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu.
And you will have joy and gladness, and many will rejoice in his birth.
Ya, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya.
For he will be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. He will also be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb.
Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya.
Now again, pay attention to verse 16 and 17.
Sekali lagi, telitikan ayat-ayat ke-16 dan 17.
There is a bridge here from the gospel to the last book of the Old Testament, Malachi.
Ini adalah sambungan seperti jambatan di antara ajaran dalam Injil ini dengan buku yang terakhir dalam Perjanjian Lama, yaitu buku Malaki.
Verse 16.
Ayat ke-16.
And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God.
Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka.
He will also go before him in the spirit and power of Elijah. And here he's quoting Malachi chapter 4, 5 and 6.
Dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, antara demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ini ialah petikan dari ayat ke-3 dan 4 Malaki.
To turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord.
Tadi sudah dibaca, bapa-bapa berbalik kepada anak-anak dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar.
The angel has announced to Zacharias that he will have a son, and he will be the forerunner to the Old Testament prophesied Messiah.
Malaikat itu sudah bernubuat, berkata bahwa dia akan mendapat seorang anak lelaki yang akan menyediakan jalan untuk juru selamat.
So, the ministry of John the Baptist,
jadi pelayanan Yohanes Pembaptis itu,
would fulfill the words of Isaiah 40, 3 and through 5.
Ia akan mengenapi Nabi Yesaya 43 ayat 4 dan 5.
And Malachi chapter 3 and 4.
Dan juga Malaki pasal ketiga dan keempat.
Where the Baptist is the future Elijah.
Di mana Pembaptis itu adalah Elia yang akan datang.
Notice the words of Malachi chapter 4, 5 and 6.
Lihatlah Malaki pasal keempat ayat 5 dan 6.
Verse 5.
Ayat kelima.
Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord.
Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu.
Verse 6.
Ayat keenam.
And he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to the fathers, lest I come and strike the earth, or that can be land, with a curse.
Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah.
And again, in the third chapter of Malachi, and notice the use of the word covenant.
Dan dalam sekali lagi dalam Malaki pasal ketiga, perhatikan bagaimana perkataan perjanjian itu dipakai.
Malachi 3:1.
Ayat pertama Malaki ketiga.
Behold, I send my messenger. That's John the Baptist.
Lihat, aku menyuruh utusanku, yaitu Yohanes Pembaptis.
This is a prophecy of the forerunner, John the Baptist.
Ini sebuah nubuat mengenai orang yang akan datang terlebih dahulu, yaitu Yohanes Pembaptis.
And then the verse says, and he will prepare the way before me.
Dan ayat ini menyatakan bahwa dia mempersiapkan jalan di hadapanku.
And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple.
Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya.
Even the messenger of the covenant.
Malaikat perjanjian yang kamu kenaki itu.
And that is Jesus Christ.
Yaitu Yesus Kristus.
In whom you delight.
Di mana engkau idamkan.
Behold, he is coming, says the Lord of hosts.
Dia akan datang, kata Tuhan semesta alam.
So, with the angel's announcement of the arrival of John the Baptist, my messenger,
maka dengan pernyataan bahawa oleh malaikat mengenai Yohanes Pembaptis,
it is evident that God's covenantal dealings with Israel are unfolding.
Ia nyata sekali bahawa apa kerja Tuhan dengan umatnya ini yang dibuatkan sedang membuka.
The purposes of God are unfolding.
Tujuan Allah itu sedang terjadi.
There is a clear connection, a relation, a unity from the end of the Old Testament, Malachi, to the beginning of the New Testament, the Gospels, like Luke.
Nyata sekali ada perhubungan, ada kaitan, ada sambungan di antara buku yang terakhir dalam perjanjian lama dengan buku pertama dalam perjanjian baru, yaitu dengan Injil Lukas.
So we see a unified biblical theme or scheme.
Maka dengan ini kita dapati ada suatu tema yang menyatukan kesemuanya.
And we are getting hints that behind this unity are God's covenantal dealings.
Kita terpukul dengan kenyataan bahawa di belakang ajaran ini adalah kerja Tuhan.
Back to Luke's Gospel again, chapter 1.
Kembali ke Lukas pasal pertama.
Now, let's move along to verses 26 and 33.
Sekarang kita mengalir ke ayat ke 23 sampai 26.
Verse 26, Luke chapter 1, verse 26.
Lukas, pasal 1, ayat ke-26.
And we're moving from the announcement of the birth of John the Baptist, now to the announcement of the birth of Christ.
Sebelum ini ada apa pernyataan mengenai kelahiran itu Yohanes Pembaptis. Sekarang kita baca pula mengenai apa kelahiran Yesus Kristus.
Luke chapter 1, we will begin in verse 26.
Bermula dengan ayat 26.
Now in the sixth month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth.
Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazareth.
To a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary.
Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria.
Verse 28.
Ayat ke-28.
And having come in, the angel said to her, "Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women."
Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau."
But when she saw him, she was troubled at his saying and considered what manner of greeting this was.
Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu?
Verse 30.
Ayat ke-30.
Then the angel of the Lord said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God."
Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah."
Now the next few verses, again, pay close attention.
Perhatikan dengan teliti ayat-ayat yang berikut.
And behold, you will conceive in your womb and bring forth the son and shall call his name Jesus.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang hendaklah engkau menamai dia Yesus.
He will be great and will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya.
This is a echo.
Ini adalah naungan.
A fulfillment.
Kegenapan.
Of 2 Samuel chapter 7, 14 through 17.
2 Samuel pasal ke-7 ayat 14 ke-17.
And in verse 33.
Dan juga ayat ke-33.
And he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom there will be no end.
Dia akan bertakhta atas kerajaan bapaknya, dan kerajaannya tidak kehabisan.
Now the announcement of the angel moves from the forerunner to the Christ.
Jadi pengumuman malaikat itu bermula dari yang orang yang dahulu ke Yesus Kristus.
Mary is told that his name is to be Jesus, and he will be the Son of God.
Maria diberitahu bahwa namanya harus Yesus Kristus, dan dia tidak lain dari anak Allah.
And he would fulfill the promises made to David.
Dan ia akan menggenapi nubuat yang dibuat kepada Daud.
Again, notice verses 32 and 33. Recall 2 Samuel chapter 7, 14 through 17.
Perhatikan bahwa ayat 32 dan 33 mengingatkan kita 2 Samuel 7, 14 sampai ke 17.
And Isaiah 9.
Dan juga Yesaya pasal ke-9.
And many other Old Testament passages.
Banyak lagi nas-nas Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama.
Again, we have the theme of God's covenant.
Sekali lagi kita dapat ada perjanjian Allah.
This is the covenant God made with David, known as the Davidic covenant.
Ini adalah perjanjian yang dibuat di antara Allah dengan Daud, yaitu perjanjian Daud.
2 Samuel chapter 7. See this for your own, with your own eyes.
2 Samuel pasal ke-7, lihatlah dengan mata sendiri.
2 Samuel chapter 7, beginning in verse 11.
Bermula dari ayat 11.
Yes, yes.
Ayat 11.
Since the time that I commanded judges to be over my people Israel, and have caused you to rest from your enemies, also the Lord tells you that he will make you a house.
Verse 11. Ayat 11, 2 Samuel pasal ke-7. 2 Samuel pasal ke-7. Siapa yang sudah dapat itu tolong bacakan. 2 Samuel 7 ayat ke-11.
Ready for verse 12 or you want to read?
Baca mulai dari ayat ke-12.
Verse 12.
12.
When your days are fulfilled and your rest with your fathers, I will set up your seed after you who will come from your body. And I will establish his kingdom.
Dan ayat ke-12 kata, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengukuhkan kerajaannya.
Verse 13 says,
ayat ke-13 mengatakan demikian.
He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever.
Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengukuhkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya.
And then jump down to verse 16.
Dan kita pergi ke ayat ke-16 pula.
And your house and your kingdom shall be established forever before you. Your throne shall be established forever.
Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya.
And additionally, those famous verses or those well-known verses from Isaiah 9, 6 and 7.
Terdapat juga dalam nas-nas yang ternama, yaitu Yesaya pasal ke-9, ayat ke-6 dan sampai ke-7. Yesaya 9 ayat 6 sampai ke-7.
For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.
Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Kerana itu mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini.
Now verse 7.
Lihat ayat ke-7.
Of the increase of his government and peace there will be no end. Upon the throne of David and over his kingdom to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever, the zeal of the Lord of hosts will perform this.
Tuhan telah melontarkan firman-Nya kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel.
So listen, this is very important.
Ini adalah sangat penting.
We see God's covenantal dealings unfold.
Kita melihat pekerjaan perjanjian Tuhan mulai digenapi.
We notice biblical unity.
Kita mendapati bahwa terdapat kesatuan.
But also a movement.
Tetapi juga ada pergerakan.
Of promise to fulfillment.
Dari apa yang dijanji kepada kegenapan.
From types or shadows.
Dari gambaran-gambaran
to antitype or reality.
Antitipus atau yang benar.
Again, Luke chapter 1.
Lihat lagi Lukas pasal pertama.
Now Mary's song of praise.
Sekarang kita mendapati apa nyanyian Maria.
Luke chapter 1 verse 46.
Pasal pertama ayat ke-46.
And Mary said, "My soul magnifies the Lord."
Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan."
And my spirit has rejoiced in God, my Savior.
Dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku.
For he has regarded the lowly state of his maidservant. For behold, henceforth all generations will call me blessed.
Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Ku. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut Aku berbahagia kerana Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar.
Verse 49.
Ayat ke-49.
For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name.
Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus.
And his mercy is on those who fear him from generation to generation.
Dan rahmat-Nya turun temurun atas orang yang takut akan Dia.
He has shown strength with his arm. He has scattered the proud in the imagination of their hearts.
Dia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya.
He has put down the mighty from their thrones and exalted the lowly.
Dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah.
He has filled the hungry with good things and the rich he has sent away empty.
Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tanpa tangan hampa.
Again, listen to these next two verses closely.
Dan dengar dengan teliti ayat yang berikutnya.
Verse 54.
Ayat ke-54.
He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy.
Dia menolong Israel hambanya kerana ia mengingat rahmat-Nya.
As he spoke to our fathers, to Abraham and to his seed forever.
Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya.
Notice what we have heard.
Perhatikan apa yang kita telah dengar ini.
Mary praises the Lord and rejoices in God, whom she calls Savior.
Maria ini memuji Tuhan dan memanggil Tuhan itu Juru Selamat.
And in the second chapter of Luke,
dan dalam pasal kedua, Lukas,
the angel applies this title Savior to Jesus.
Malaikat ini pakai gelar ini kepada Yesus Kristus.
Where it says in Luke chapter 2 verse 11.
Dalam Lukas pasal kedua ayat ke-11.
For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord.
Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan.
You see, there are Old Testament themes interwoven throughout Mary's praise.
Kita dapati tema yang terdapat dalam Perjanjian Lama itu ada sangkut paut dengan apa pujian Maria ini.
But did you notice in verse 55 how she links the promise of the birth of Jesus to the covenant made with Abraham?
Adakah anda dapati bahwa dia Maria ini menyangkutkan apa yang dijanjikan dengan Yesus Kristus yang dilahirkan itu?
It's in Genesis 17:7.
Ini terdapat dalam Kejadian pasal ke-17.
And I will establish my covenant between me and you and your descendants after you and their generations for an everlasting covenant to be God to you and your descendants after you.
Dan aku akan mengadakan perjanjian antaraku dan engkau serta keturunanmu turun temurun menjadi perjanjian kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.
Consequently, we are noticing how the saints in the Old and New Testament,
jadi kita dapati bahwa orang-orang yang percaya dalam Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru,
like Mary,
seperti Maria,
understand covenant.
Mereka mengerti apa dia perjanjian.
And God's covenant dealings with his people.
Dan juga kerja Tuhan melalui perjanjian dengan umatnya.
Mary recognizes the birth of Christ as fulfillment of God's covenant promises.
Maria mengerti bahwa kelahiran Yesus Kristus itu adalah kegenapan kepada apa yang dijanjikan.
She believes that the fulfillment is a saving act of God.
Dia mengenali bahwa kegenapan ini adalah sangkut paut dengan keselamatan Allah.
One more passage now.
Satu lagi nas Alkitab.
Luke chapter 1 again.
Lukas pasal pertama lagi.
Now beginning in verse 67.
Sekarang kita melihat pada awal ayat ke-67.
Here we have Zacharias,
kita mendapati Zakaria di sini,
the father of John the Baptist,
ayah kepada Yohanes Pembaptis,
prophesying concerning John's ministry.
Dia bernubuat mengenai pelayanan Yohanes.
Verse 67 of Luke chapter 1.
Ayat ke-67 dalam Lukas pertama.
Now his father Zacharias was filled with the Holy Spirit and prophesied saying,
Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat berkata,
blessed is the Lord God of Israel.
Terpujilah Tuhan Allah Israel.
For he has visited and redeemed his people.
Sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya.
And raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David.
Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud.
As he has spoken by the mouth of his holy prophets.
Hambanya itu seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus.
Who have been since the world began.
Untuk melepaskan sejak itu kita sejak purbakala.
That we should be saved from our enemies and from the hand of all who hate us.
Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita.
Again, verse 72 and 73, notice the theme of covenant.
Sekali lagi, telitikan dalam ayat 72 dan 73, tema mengenai perjanjian itu.
Verse 72.
Ayat ke-72.
To perform the mercy promised to our fathers and to remember his holy covenant.
Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingatkan akan perjanjian-Nya yang kudus.
The oath which he swore to our father Abraham.
Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita.
To grant us that we, being delivered from the hands of our enemies, might serve him without fear.
Bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh. Dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut.
In holiness and righteousness before him all the days of our life.
Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita.
And you, child, will be called the prophet of the highest, for you will go before the face of the Lord to prepare his ways.
Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi, kerana engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya.
To give knowledge of salvation to his people by the remission of sins.
untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka.
To the tender mercy of our God, with which the day sprang from on high has visited us.
Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan nama Ia akan melawat kita.
To give light to those who sit in darkness and the shadow of death. To guide our feet into the way of peace.
Surga pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera.
Now there is so much that could be said about this passage.
Banyak sekali yang bisa kita mengajar dari nas ini.
But let's just touch upon a few items.
Tetapi kita akan menyentuh beberapa perkara saja.
Notice verse 72 and 73.
Perhatikan ayat ke-72 dan 73.
And how Zacharias understands the ministry of John the Baptist.
Mengenai bagaimana Zacharias mengerti mengenai pelayanan Yohanes Pembaptis itu.
And the coming of the Messiah.
Dan juga mengenai kedatangan Mesias itu.
As the fulfillment of the promise made to the patriarchs.
Ini adalah kesemuanya kegenapan kepada nubuat yang dibuat oleh yang di perjanjian yang diberikan kepada bapa leluhur.
He recognizes this as an act of God fulfilling covenant promises.
Dia mengenali ini semua yang kerja Tuhan mengenapi segala yang dijanjikan.
He links covenantal promises made to David, verse 69.
Dia kaitkan dengan perjanjian yang dibuat dengan Daud.
And covenantal promises made to Abraham, verse 73.
Dan juga dengan Abraham dalam ayat ke-73.
Zacharias, like Mary.
Zacharias seperti juga Maria.
Believes that this act of God in fulfilling His covenantal promises.
Mereka percaya bahwa kerja Tuhan untuk menggenapi perjanjiannya itu.
Will result in the redemption for God's people.
Akan menyusuli dengan keselamatan melalui keselamatan umatnya.
All right. Let's look at some points of application now.
Sekarang kita melihat pula aplikasinya.
Let me close with a few thoughts.
Kita menghabisi dengan beberapa pikiran kita.
We looked at many texts.
Kita sudah melihat banyak nas Alkitab.
I hope you were beginning to see a unity of the Bible from Old Testament and New Testament.
Saya berharap anda sudah pun mengenali bahwa terdapat banyak nas dalam perjanjian lama dan perjanjian baru.
Okay, number one.
Pertama.
I hope that as we have started this journey concerning covenant theology.
Saya berharap kita sudah sambil kita bermula perjalanan kita mempelajari teologi perjanjian ini.
That you're starting to see the importance of this doctrine.
Anda mulai mengenali betapa pentingnya tema ini.
That this is not some obscure teaching in the Bible.
Ini bukan ajaran yang kabur dalam Alkitab.
But in fact is found throughout the Bible.
Sebenarnya terdapat di seluruh Alkitab.
And that it's a major theme of the Bible.
Ini sebenarnya ada satu tema yang penting sekali dalam Alkitab.
Number two.
Yang kedua.
It is vital that you grasp the importance of covenant theology.
Adalah penting sekali kita memahami teologi perjanjian ini.
And its relation to the biblical teaching of redemption.
Dan kaitannya dengan ajaran Alkitabiah mengenai keselamatan kita.
Now listen closely, especially those of you who are ministers of the gospel.
Dengarlah dengan teliti terutama anda yang sebenarnya hamba Allah.
The structure of redemptive history is grounded in the theme of covenant.
Itu berdasarkan pada tema perjanjian.
We have a better understanding of the great redemptive acts of God.
Kita mendapat pengertian yang lebih mengenai kerja Tuhan dalam keselamatan.
On behalf of His people.
Terhadap umatnya.
As they are seen in the light of His covenantal promises.
Kalau kita melihatnya kesemuanya ini dalam terang mengenai perjanjiannya.
As ministers of the gospel,
sebagai apa pemberita Injilnya,
as we communicate this truth to our people,
sambil kita sampaikan kebenarannya kepada umatnya,
and for all of you that are here,
dan kepada anda sekalian yang berada di sini,
we are to see,
kita harus melihat
and to grasp with our mind
dan mengerti dengan akal kita
how the covenantal promises of God strengthen faith.
Bagaimana perjanjian yang dijanjikan itu menguatkan iman.
They give us hope.
Dia memberi kita pengharapan.
They give us assurance.
Memberi kepada kita keyakinan.
We see examples of this in the passages that we read today or tonight. Did you notice how the fulfillment of God's promises strengthened faith in Mary and Zacharias? And number three, lastly, consider that as we are gathered here tonight as God's people, His church,
yaitu jemaahnya,
it is because
ini adalah sebab
He has established a covenant with us.
Ini adalah kerana dia sudah pun adakan perjanjian bersama dengan kita.
Through His Son, our Lord Jesus Christ.
Oleh anaknya Yesus Kristus.
In the pinnacle of all redemptive acts.
Sebagai kemuncak kepada pekerjaan-pekerjaan keselamatan.
In God redeeming His people.
Tuhan kita menyelamatkan umat-Nya.
God sent His Son into the world to die for sinners.
Allah mengutuskan anak-Nya ke dunia ini untuk mati bagi pihak umat-Nya.
God has saved us and has made us His people because He was faithful to His covenant promises.
Tuhan kita, Allah kita sudah menyelamatkan umat-Nya oleh kerana dia setia kepada perjanjian-Nya yang dibuat kepada umat-Nya.
Let me close with the words of Luke 22:20. Biarlah saya menghabisi
dengan kata-kata yang terdapat dalam Lukas pasal ke-22 ayat ke-20.
We hear these every time we partake of the great covenantal meal that our Lord has left us.
Kita senantiasa mendengar perkataan-perkataan ini waktu kita adakan perjamuan Tuhan.
The Lord's Supper.
Yaitu perjamuan Tuhan.
This cup is the new covenant in my blood, which is shed for you.
Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu.
This is the blood of Christ.
Ini adalah darah Yesus Kristus.
This is in fulfillment of God's covenant.
Ini adalah kegenapan kepada perjanjian.
With His people.
Dengan umat-Nya.
God is faithful.
Tuhan kita itu setia.
Let us pray.
Kita berdoa.